Takk for sist, da. Det en stund siden nå. Det kjekt å komme tilbake. Jeg ser det at dere har et emne om bønn, da. Så jeg ble bespurt å snakke litt om bønn. Og det skal jeg gjøre. Du vet at bønn, nå er det jo veldig mange. Du må ikke se på foten min. Jeg ser alle sammen ser på foten min. Han er så fin, ikke han er. Men nok med den. Når det gjelder bønn, så er jo det er ganske omfattende når det gjelder bønn i Guds ord. Og nå vet du ikke hva dere har delt i bønn her. Det har vært så mange som har kommet innom og delt i bønn. De kan ha snakket om det ene og snakket om det andre. Jeg vet jo ikke. Det kan være jeg kommer inn på det samme, men det spiller ingen rolle. Du vet det at hvis du har hørt ett negativt budskap, så må du høre 17 positive budskap for å bli kvitt det ene negative. Da skjønner du hvordan negativiteten sitter. Hvis det er tvil, hvis det er vantro, hvis det er frykt i deg, så sitter det så dypt i deg at du må høre 17 positive budskap for å bli kvitt det ene negative. Og da skjønner du det at, om du hører en ting om igjen flere ganger, så er ikke det et problem. Men problemet blir det hvis du blir sånn at du tenker at jeg har hørt dette før, dette kan jeg. Og så sitter du og ser på klokken, og så gjesper du, og så tenker du på potetene hjemme og andre ting du bør gjøre på. Da har du et problem. Fordi at da sitter du deg selv egentlig utenfor. Ja, men det er fakta dette her også. Når det gjelder bønn, så vil jeg ta opp en par enkle ting som du kan lære ut av, som er veldig bra å få med seg som kristen, som jeg lærte ganske tidlig som en kristen. Fordi at dette kan være med å hindre deg i å motta noe fra Gud. Det kan være med å stoppe deg å få noe fra Herren. Men Gud vil jo det at du skal ha tak i alt det han har til veie bak for deg. Så Gud holder jo ingenting tilbake. Gud er raus, han er stor, han er mektig. Du vet det at det finnes over 7 milliarder mennesker her på jorda. Og så står det et forunderlig skriftsted i Guds ord. Det står, nei, flere skriftsteder. Det står det at Gud skuer ned fra himmelen og ser alle menneskene. Og vet hva alle tenker. Altså, vi snakker om kapasitet, folkens. Vi snakker om en som du er fullstendig, og han ser alt med deg. Det står i Salme 119, om du tar morgenryddens vinger og flyter havets ende, så er han der. Før du har et ord på tunge, så vet han det. Men det som er så skjønt med Gud, skjønner du, det er det at Gud bruker ingenting imot deg. Gud tar ikke ting, og så holder han opp imot deg, også for å ydmyke deg og trykke deg ned. Sånn opererer ikke Gud i det hele tatt. Sånn opererer mennesker. Mennesker manipulerer deg, prøver å styre deg, kontrollere deg, få deg inn i en eller annen form som passer de, så de mener du passer inn i. Jeg har vært borte i nok av sånne predikanter, ledere faktisk, har jeg vært borte i den kategorien der. Og da kjenner jeg noe som heter Ali Kurera Gruff. Da kjenner jeg det lampe som lyser her oppe. Og da bare kjenner jeg tar ikke imot det i det hele tatt. For det står i Guds ord, vi skal prøve alt og holde fast på det gode. Gud har ikke latt deg være dum som en sau, at du skal bare sluke alt som kommer, akkurat som torsken på havets bunn. Når det kommer ned en krok med et eller annet på, så bare biter han på, så henger han der. Sånn vil ikke Gud at du og meg skal være. Gud vil at du skal prøve å teste det som sies, slik at du skal sjekke om det stemmer. Du vet, menigheten i Berøa, de var mer høysinne, det står der. De gransket daglig i skriften og sjekket at det stemte. Så det at du må sjekke etter at det stemmer, og du kan ikke være positiv eller negativ, ikke være negativ. Men det står prøv at du holder fast på det gode. Så det som ikke passer, det lar du gå inn det øret der, og så lar du gå ut igjen det øret der. For at du kan kontrollere hva som kommer inn. Hva som kommer inn i deg. Jesus sa det at det er det som kommer ut av hjertet som gjør mennesket urent. Så du kan kontrollere hva som skal komme inn til deg, og hva som kan komme ut av deg. Og vet du hva? Det skaper en enorm trygghet, for da hviler det ikke på predikanten, da hviler det ikke på pastoren, eller en av ledelsen i menigheten, da hviler ditt liv på Jesus Kristus fra Nazaret og det han gjorde. Ditt liv hviler i han. Så da kan du bare slappe helt ut av, for uansett hva du måtte møte, så har du en trygghet på innsiden. Du har han på innsiden. Og Jesus sa det, vær frimodig, jeg er seiret over verden. Du bor i denne verden, du møter disse verdens problemer, utfordringer. Men han sa, vær frimodig, jeg har seiret over verden. Han har faktisk tatt seiret, han har faktisk tatt gjort noe med den situasjonen du og meg kommer til å møte. Så det finnes et svar, det finnes en løsning på det. Det finnes det i Guds ord. Så det at vi kan være trygge. Og som jeg sa, det er 7 milliarder mennesker. Og så står det et annet skrift der. I Romane 12, nei, i første kor 12:7. Hos hver enkel gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. Så hver enkel av oss er spesialdesignet. Du er unik, du er så fantastisk. Gud kan bare bruke det. Altså, du er designet, du har en egen DNA. Det finnes ingen make til deg. Du kan gjerne si at det er en som ligner på deg, en som kanskje ser sånn ut som du, men det er ingen som er sånn som du. Gud lager ikke noen kopier, skjønner du. Du er original. Du er skapt i Guds bilde. Gud vil ha deg akkurat sånn som du er. Men problemet er du prøver å være en annen. Problemet du ønsker å være en annen. Du skulle ønske du kunne bedt sånn som han. Du skulle ønske du kunne gjort sånn og sånn og sånn. Og så lager du et problem. Og noe som ikke er problem. Og djevel er en spesialist på å lage problemer. For han vil at du skal se hele tiden på de andre. Få oppmerksomheten vekk ifra det som Gud har lagt ned i ditt hjerte. Det unike som Gud har lagt ned i ditt hjerte. For å få deg til å se på alle andre ting. Og dette har noe med bønn å gjøre. Dette har noe med forståelsen av Guds ord å gjøre. For det er jo dette Jesus tar opp når han lærer disiplene om bønn. Vet du det? Jesus tar opp disse tingene her. Han sier at la ditt navn holde særlig. Og så sier han det at vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har og be om fremfor Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår alt forstand skal bevare ditt hjerte og ditt tanker ut i Kristus Jesus. Så Gud, han visste allerede på forhånd at vi ville rote det til. Han visste allerede at vi hadde problemer med disse tingene her. Og hvorfor har vi problemer? For fokuset er feil. Vi har et feil fokus. Og når det gjelder bønn så kan vi rote det skikkelig til. Fordi at jeg har truffet mange mennesker gjennom livet, oppover. Så har jeg truffet veldig mange mennesker. Og jeg hadde en kar, jeg skal bare ta det opp som et eksempel. Jeg hadde en kar, han hadde lest noen bøker av en som heter Yonggi Cho. Fantastisk gudsmann, mektig brukt av Gud. Han så foran seg, han ba til Gud om en sykkel, han skulle se sånn og sånn ut. Det skulle være den og den fargen, det skulle være sånn og sånn og sånn og sånn. Så begynte han av karen å be. Han skulle finne seg en dame. Hun skulle ha de brystene. Hun skulle ha den formen. Hun skulle se sånn og sånn og sånn ut. Og han rotet jo seg vekk i alle ender og bøver. Jeg sier at ikke Gud kan svare på bønn. Gud, det står at du kan ligge alt fremfor Gud i bønn. Men når du begynner å kopiere opp noen andre, og prøver å gjøre sånn som de andre gjør. Du vet at egypterne, når Israels folk dro ut av Egypten, så prøvde egypterne å gjøre det samme. Hva skjedde med de? De druknet jo. Ja, de prøvde å gjøre det samme. Og det mange ganger vi kristne gjør. Når det gjelder bønn, når det gjelder ting, så ser vi feil. Vi prøver å gjøre sånn som han og hun har gjort. Jeg sier ikke det at Gud vil at alle skal bli helbredet. Ikke misforstå meg. Men når det gjelder ledelse, spesifikk ledelse, når du ber til Gud, så leder Gud deg spesifikk. Så hvis en annen kommer til deg og så sier noe, sier et eller annet, så må du være såpass av voksen. Jeg skal bare ta et eksempel fra mitt eget liv. Det var noen som kom og spurte meg en gang. Det var Blå Kors i byen. Hun hadde blitt vekket midt på natten. Blå Kors holdt på til å gå til dunders. De hadde kjempestore problemer. Jeg var jo med i arbeidsmeter i Tensenter og jobbet med narkomane. Dette her var alkoholikere i Blå Kors. Og Blå Kors hadde store problemer. Og så kommer hun, og så ringer hun til meg, og så sier hun det at nå har vi så store problemer her i menigheten. Vi må ligge ned arbeidet. Sånn og sånn og sånn. Så spurte hun om jeg ville bli leder for det arbeidet. Men jeg trengte ikke stille opp. Bare de hadde en og henviste til. Så sier jeg, hallo, hva i alle dager du snakker om, mennesker? Skal jeg være leder og ikke trenger å stille? Jeg må jo ha hjertet mitt med deg. Og så sa jeg, jeg gir hele maktverket røk, og dere får på kne på Gud og bar seg. Sa jeg. Ja, sa du det? Ja, det sa jeg. Så kontant var jeg. Kanskje var det hun skulle høre. Fordi at, altså du kan ikke få folk sitte inn folk bare fordi at nå har du et behov. Og så er ikke det i Guds ledelse engang. Og de trenger ikke stille engang. Hva i alle dager er det for noe? Sånn opererer vi kristne. Sånn opererer mennesker når vi kommer ut av salvesen, når vi er ut av det som Gud vil vi skal gjøre. Da begynner vi å operere på kjødelig vis. Og på et kjødelig vis, da begynner vi å ordne og skape ordene til, for vi er redde for at noen skal, at vi skal mislykkes. Vi er redde for det at ting skal gå i stykker. Så da prøver vi å gripe inn min menneskelige greie for å redde noe. Jeg har lykket til på reisen, jeg kan fortelle deg, da kommer det til å rakne. Hvis det ikke Gud bygger menigheten, hvis det ikke Gud bygger byen, så bygger bygningsmennene forgjeves. Jeg skal si deg en ting, forgjeves står du opp, forgjeves bygger du. Du kommer ingen vei. Jeg kan bare fortelle deg det. Jeg har opplevd det gang på gang. Sånn som dette her, det går rett av skogen. For at det hjelper ikke hva vi prøver å gjøre. Vi kan være så snill og god og prøve å gjøre så godt vi kan. Det ikke på det planet der det har med Guds rike å gjøre i det hele tatt. Jeg sier ikke at ikke vi skal ta oss sammen på en måte og stå imot synden. Ikke misforstå meg, du tror at jeg mener du kan bare gi blaffe. Det er ikke det jeg snakker om. Men når det gjelder ledelse, når det gjelder bønn, når det gjelder å gå inn for Gud, så er det veldig mye rart vi mennesker roter oss opp i. Det er fakta altså. Og det er derfor jeg vil gjerne si dette her. Jeg vil si en god del ting til. En del erfaringer, for det kan være med å hjelpe deg. Du kan sitte fast i en del ting. Jeg vet jo ikke. Men jeg bare kjenner mitt hjerte, dette jeg vil dele med dere i dag. Dette har med bønn å gjøre. Jeg vet ikke hva andre har gått igjennom når det gjelder bønn. Men jeg vil ta opp en del sånne forskjellige ting når det gjelder bønn, disse tingene her. For jeg tror at det ene mennesket speiler seg i det andre. Vi er ikke så forskjellige, vi mennesker som er her inne. Både meg og deg. Jeg tror vi møter det samme. Jeg tror vi freser det samme. Jeg tror djevelen har ikke noen nye knep. Han er akkurat den samme sleipe gamle ål som han alltid har vært. Han kommer med det samme boss og søppel som han alltid har gjort. Og det som Gud sier, dere Israels sønner, dere har vært det samme hele veien, sier han. Dere har jo ikke forandret dere i det hele tatt. Det er stort sett det samme som går igjen. Og det er det som er så trist at det går oppåt og oppåt i samme mølje. Ikke før vasker grisen seg, så ligger han og ruller seg i sin egen søle. Det blir det samme om igjen og om igjen. Og det ønsker ikke Gud at vi skal gjøre. Gud har en helt annen standard, et helt annet liv for meg og deg. Sikkert at ikke vi går i alle disse fæle og lar djevelen få slippe til på alle disse måtene her, at vi begynner å måle oss opp mot hverandre og skal gjøre akkurat det samme som han gjør. Jeg sier, kan være Gud minner deg at du skal gjøre det slik? Det er noe helt annet. Da begynner vi å snakke om andre saker. Da begynner vi å snakke om business. Da begynner vi å snakke om at du har Gud talt til deg at du skal gjøre det. Og hvis ikke Gud har talt til deg, gjør det for all del ikke. For da lager du et problem. Ja, men jeg er så utålmodig, det skjer ingenting. Jeg må sparke opp en dør her, jeg må gjøre noe. Det står, den som anbefaler seg selv, består ikke prøve, men den Herren anbefaler. Så ikke prøv å sparke opp noe, ikke prøv å lage noe. Vet du hva? Bare vær deg selv, enkelt og greit. Og har ikke Gud talt, så har ikke Gud talt, så sitter du i ro og slapper av. Ikke stress. La djevel koke inn en høy med tanker og få deg til å stresse med livet ditt og stresse med tingene. Det er nettopp det han ønsker med deg. Han ønsker at du skal stresse når du har bedt, så ja, du ser ingenting, ser der nå skjedde det ingenting, og så begynner du å stresse. Og vi vet, vi har eksempler i Bibelen. Det står det at i det gamle testamentet så er dette skrevet for at dere skal ta lærdom av det, og ikke gjøre de samme dumhetene som de andre gjorde. Så vi har jo allerede sagt det til oss, at ikke gjør så som de andre gjorde. Ja, hva kan vi finne ut da? Ja, da må du lese. Da må vi se hva de andre gjorde. Det står at vi skal de som på grunn av tro og utholdenhet få del i løftene. De skal vi ha til eksempel. Altså de som fikk seier. De som gikk med Gud og opplevde at det var gjennombrudd. De skal du feste ned på. Jeg skal ikke se på de det mislykkes for. Nei. Da har du ingenting å hente. Skal du se ned på de da? Nei, det er ikke det jeg sier. Du skal ikke se på de, men du skal se på de som lykkes. Du skal feste ditt blikk på de som lykkes. Er du med? For det er viktig for ditt og mitt liv at vi gjør det. For mange ganger skal vi hekte oss opp i ting. Jeg skal ta et annet eksempel. Når jeg ble en kristen, når jeg var mindre, så drakk min far seg ihjel. Og jeg lurte jo på hvorfor min far drakk seg ihjel. Jeg sa til Gud, hvorfor tok du min far vekk? Han drakk seg ihjel og døde. Jeg var 4 år gammel, jeg var 3 og skulle fylle 4. Og jeg gikk og slet med det, alle andre hadde pappa, jeg hadde ingen pappa. Og det var veldig sårt for meg, utrolig tøft. Alle de andre i gaten sa, min pappa er sterkere enn din pappa. Jeg hadde ingen far, jeg kjente det var en klump i halsen. Og jeg hadde bedt til Gud, jeg husker det at jeg løp ut. Jeg husker min mor far seg en annen type, det var slossing hjemme. De drakk og de klinte tre hverandre. Og det var så blodspruten skvatt i veggen. Og det var hyre meg, spesielt på julafter og sånn, så var det så mye uenighet at du vil ikke tro det. Og jeg husker jeg løp ut til Gud og så opp mot himmelen og sa, Gud, hvorfor tok du min far vekk? Jeg forsto ikke bedre. Jeg trodde at Gud hadde tatt min far vekk. Det tok meg 15, 20, 30 år før jeg så i Guds ord. Da fikk jeg svar på hvordan saken og an. Du vet jo at av og til så kan det ta tid i mitt og ditt liv før tingene faller på plass. Men det tar tid. Du vet at i tidens fylde sendte Gud sin sønn. Du vet jo at Gud talte i begynnelsen om at Jesus skulle komme. Kvinns ett skal knuse slangens hode. Men det tok flere tusen år før han kom. For det skjedde en del ting innimellom. før at det fullkomne skulle komme og ting skulle skje. Sånn er det også i mitt og ditt liv. Det kan være ting som må skje i mitt og ditt liv. Det er ikke det at ikke Gud har hørt din bønn. Det er ikke det at Gud ikke har sett deg. Men det kan ta tid før svaret kommer. For det er ting som må på plass i mitt og ditt liv. Det må en modenhet inn i mitt og ditt hjerte. Og en forståelse, sikkert vi forstår. Det står i Guds ord at Gud vil ikke drive vildyrene ut for fort, eller drive ut fienden for fort, da kunne vildyrene bli for mange. Hvis Gud hadde trukket sløret fra, med en gang meg og deg var en kristen eller noe, trukket sløret til side og vist alt du skulle gå gjennom, så hadde du løpt ut den døren der. For hvis det på den måten han har operert, så hadde han skremt vett av deg. Klart at du møter ting, men han gjør det i takt etter som du vokser opp. Det er akkurat som mitt barn. Det er det Peter skriver om i Peters brev. Han sier det at dere skal lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved dette frelsen er nådd. Sånn er det med et barn også. Det får melk i begynnelsen, og så begynner du å spise kjøtt når du får tenner i munnen og kan spise. Du, klart, du kan ikke kjøre inn. Vi spiste biff i går, meg og fruen. Vi kunne ikke tatt barnebarnet vårt som er 7 måneder gammel og klest inn en biff på tallerken til det. Du har ikke tenner i munnen, og du blir kvelt. Det går jo ikke an i det hele tatt. Og Gud vet jo hva meg og deg er besittelse, han ser hva vi trenger. Så Gud vet jo akkurat når han kan komme med de tingene. Så ting kan ta tid, og enkelte ting ber du for, og det skjer med en gang. Og da begynner du å lure søren også. Det der skjer med en gang, det er det andre der, det vil jeg ha svar på, men det skjer jo ikke med en gang. Så blir du frustrert. Er du med meg? Så andre ting kan ta tid. Og det jeg har forundret meg mange ganger, men da kan du komme i en grøft, skjønner du. Og jeg traff en sånn type, nå skal jeg fortelle deg om han. Jeg var nede og vitnet nede i tabernaklet en gang. På en sånn her åpen dør. Så var det en kar jeg hadde vitnet, og han etterpå så sa, jo, du er akkurat det samme jeg sto på. Og så sier han, du er akkurat det samme helt. Du er alltid så ivrig, du er alltid sånn og sånn og sånn og sånn. Men han her, var borte det som jeg sa i sted. Han var så åndelig bevisst, vet du. Han var så åndelig. Ja, veldig åndelig. Alt skulle være så veldig åndelig. Og det skulle be sånn spesifikk. Og så opplevde gubben ikke å få det sånn. For det var ikke det egentlig det Gud ville for han. Og så det som skjedde også da han ikke fikk det som han ville. Da gikk jo ikke han videre med Gud og stoppet jo han opp han. For problemet hans var når ikke han fikk bønnesvar, så gikk han ikke videre. Så jeg sa forskjell på meg og det, vet du hva det er, sier jeg. Når jeg møter et problem, så ligger jeg det ned, og så glemmer jeg det. Ligger det til side og sier til Gud, ok, nå koster jeg bekymringen på deg. Nå får du ta deg av det. Jeg så går jeg videre og priser Herren, og leser Guds ord og går videre. Men det gjør ikke du. Du har stoppet opp, du sier. Er det helt sant, sa han. Da hadde han stoppet opp fordi at, da hadde han blitt skuffet akkurat sin drittunge i en sandkasse. Du vet når ungen ikke får viljen sin. Sant? Så han har en drittunge i en sandkasse, så hiver de spaden, og så sitter de bort i kroken. Vi beliter meg ikke mer. Det er sur. Og sånn oppfører vi oss enkelte ganger. Faktisk, vi kan være voksne og gjøre det også. Over det kan vi ta oss selv. Jeg har ledd meg selv mange ganger. Så jeg ikke ser så hellig ut i ansiktet. Du har vel gjerne kanskje gjort det noen ganger du også. Jeg vet ikke jeg. Fordi at vi er ikke så langt borte. Vi er litt sånn. Vi er jo det av og til. Vi kommer i et sånt modus hvor vi er der. Og Gud fordømmer deg ikke. Det er ikke det jeg sier. Men det går an til å ligge det av. Det går an til å ligge det ned, og så ligge det på Gud, og så priser Gud, og så går du videre. Og så kan du få svarene etterpå. Og det gjorde jeg, som jeg sa i sted, med min far der. Jeg vet ikke om det var over 20 år etterpå. Nå skal jeg ikke ta munnen for full. Kanskje det var mer enn 20 år. Jeg var vel 30, 21 var jeg frelst. Dette var oppe i 30, mellom 30 og 40 sted. Da fikk jeg svaret. Det tok meg 15-20 år. Før jeg fikk svar på det greiene der. Det jeg kunne gjort, jeg kunne stått i ro i 20 år. Nå skal jeg ha svar på det, Gud, hvis det ikke går ikke videre. Så hadde jeg bare stått der. Det hadde jo vært tragisk. Sånn? Men det jeg gjorde, jeg lå det ned, og så kommer Gud og viser meg. Og det sto i Esekiel. Vet du hva det står i Esekiel? Nå skal jeg sitere det for deg. Der sier Gud det at en far skal ikke svare for sin sønns synd, og en sønn skal ikke svare for sin fars synd, men enhver skal svare for sitt eget liv. Så jeg har ingenting med min far å gjøre i det hele tatt. Det angår ikke meg. Det er han og Gud, det er hans problem. Det er ikke mitt problem i det hele tatt. Men djevel vil jo selvfølgelig få meg til å spinne på en tanke. Hvorfor og hvordan og hvordan. Og så begynner vi å tenke på verden. Enn om vi kommer en atombomme, enn om det. Altså, det er helt utrolig hva djevel kan kjøre på oss. Av høy med søppel, altså. Og da viste Gud meg det at, Johnny, det er det der. Det har ikke du noe med å gjøre. Og blant annet så skal han svare for sitt liv. At min far drakk metanol og døde. Han gjorde ikke det med vilje. Det var et uheld. Det er jo ikke mitt problem. Jeg var jo 3 år gammel. Skulle jeg svare for hva min far hadde gjort? Jeg kunne ikke gjøre noe med det. Og sånn er det. Det er ting du ikke kan svare for. Så ikke hekk deg opp i det. Ikke vær så opptatt av de tingene der. At djevel kan hindre deg i bønnen din, i vandringen, sammen med Gud. Dette har noe med bønn å gjøre. Dette har noe med vandringen med Gud å gjøre. For dette kan hindre deg. Du skjønner hva jeg mener? Ja. Og det er så fint også når du kommer inn på et møte. Nå skal jeg ta en annen ting også. Når du er... Det blir litt sånn artig. Jeg skal ikke dra det for langt ut. Men hør da, når du kommer inn på et møte... Og så har du kanskje hørt preken før, så sitter du der og tenker med deg selv. Ja, dette har jeg hørt før. Det som er viktig for deg da, vet du hva du skal ta og gjøre da? For det er, jeg vil oppmuntre deg til det, for det lærte jeg, ble lært opp til dette her, så jeg sa til deg i sted. Dette ble jeg lært opp til når jeg var nyfrelst. Det var det at det jeg gjorde da, da ba jeg for han som prekte, og så ba jeg for møte. Jeg satt og bare ba innvendig i tunga. For du vet at den som taler i tunga, han oppbygger seg selv. Og når du taler i tunga, så ber du hemmeligheter i ånden med Gud. Så du løfter du opp i møter, og ber du i tunga. Fordi at det som er, Jesus sa det også, hvis du tar imot en profet, jeg gir så mye som en profet et glass vatten, fordi at han er en profet, skal du få en profetslønn. Du må være med og løfte opp. Du må være med og være oppdrift i det du gjør. Da sitter du og ber i tunga inni deg. Eller om du beveger leppen din, det spiller ingen rolle. Du sitter ikke høyt og ber. Men du ber for han som preker, og ber for det som er i møtet. Hvis du kommer inn og kjenner det tungt, så gjør du det. Og det som skjer da, da blir du velsignet. Da er du med en som løfter opp i møtet. Da er ikke du en som bare suger, men da kan du også få lov å suge. Men da er du en med som løfter opp i møtet. Jeg vil oppmuntre deg til det. Ikke for å fordømme som du glemmer den en gang. Det er ikke det jeg sier. Ikke. Altså, det finnes ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Kommer djevelen med fordømmelse, så må du bare kaste han ut. Du kan bestemme deg å ta imot fordømmelsen. Og du kan til og med sitte på og møte at djevel kan sende inn en tanke i deg. I sinnet ditt. Om en eller annen som sitter der, eller hun, eller han, eller en eller annen. Ja, hva gjør du med det? Det lærte jeg også i begynnelsen. Det første jeg gjorde da, det var å be for vedkommende. Jeg bare velsignet vedkommende. Jeg løfter vedkommende høyere enn meg selv. Jeg bare velsignet, la det lykkes for den personen. Gjør du det? Ikke bare en gang, 2 ganger, 3 ganger. Men hvis du har det som en standard i livet ditt, og bare gjør det, så kommer ikke djevel med noe sånt mer i det hele tatt. Kan du bare fortelle. Tror du han vil at du skal be for folk? Da løfter du folk opp da. Da kommer han aldri. Da skjønner han. Her kommer han ikke inn i det hele tatt. Så det er veldig viktig at du er med og løfter opp, og at du gir inn. For det er veldig viktig. Dette har med bønn å gjøre. Dette har noe med å løfte opp i forsamlingen å gjøre. For det som skjer da, da kan det komme ufrelste mennesker inn. Og vet du hva som er forskjell? Vet du hvordan de ufrelste menneskene kommer, hvordan de får oppleve Gud? Det var mye av det som Knut nevnte her i sted med denne kananeske kvinnen. Men det var noe som Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn. Helt fantastisk bønn. Og der ber jo Jesus, Fader, gi meg del i den herlighet som jeg hadde, før verdens grunnvoll ble lagt sammen. Så sønnen kan forherlige deg. Og så sier han det at jeg har gitt dem det ord du har gitt meg, men verden har lagt dem for hat. Og så begynner han å be for menigheten. Så ber han at den herlighet som jeg hadde, den gir jeg til menigheten. Sikkert at de skal være ett like som vi er ett. Da vil verden se at du har sendt meg. Og det ordet herlighet, vet du hva det betyr? På gresk? Vet du hva det er på gresk? Guds nærvær. Jeg har gitt dem det Guds nærvær du har gitt meg. Det som skjer da, det er jo det at Guds nærvær, det er det som gjør forskjell, det er det som forvandler. Du vet det at Jesus, du vet det at det er ikke herlig med makt, men alene enig med min ånd. Det er Gud som forandrer, det er Guds nærvær som kommer til å forandre mitt og ditt liv. Det er kun det som kan forandre mitt og ditt liv. Vet du hva, meg og deg, vi kan streve i 15, 20, 30 år. Vi kan slite så bare juling. Og i et sekund, i et øyeblikk, så kan Gud gi deg svar på ting du har gått og stresset med 20, 30 år. Så lenge han får slippe til. Fantastisk. Han er god. Men av og til, så tar det tid. Det kan ta litt grann tid før han får slippe til. For tiden må være inne for deg. Du vet at det er en tid til å så en tid til å høste. En tid til å elske, en tid til å hate, står det. En tid til å kaste stein, en tid til å samle stein. Altså, det står om veldig masse der. Det står alt mulig. Hvis du leser forkynneren, så står det om det. For det er en tid til alt. Men det er noe Gud vil. Ikke noe jeg vil. Det er ikke en cola-automat. Men Gud har lovet og sagt at be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for deg. Så Gud, han gir deg når du ber. Men du må, og du må være utholden i ben. Det står at på grunn av tro og utholdenhet så fikk Abraham del i løftet. Du vet at når Gud hadde gitt Abraham løftet at han skulle bli arving til denne verden. Vet du hva Gud sa til han da? Og det var gjennom Isak. Ja, offre han, sa han. Offre han? Det er jo han jeg har fått løftet gjennom om jeg skulle bli arving til hele verden. Skal jeg offre han? Skal jeg offre løftet? Ja, offre han, sa han. Vet du hva Abraham gjorde da? Så gjorde han det. Han offret han. Hvorfor? For han rennet enda mer at Gud hadde makt til å oppreise døde. Derfor fikk han sønn tilbake. Han trodde på de dødes oppstandelse. Han trodde det at Gud hadde all makt. Og det han kunne gjøre da, vet du hva han kunne gjøre da? Kunne han ligge hele tyngden på Gud og slappe helt ut av. Og så overlot han det til Gud. For han kunne ikke gjøre noe. Og vet du hva Gud gjorde med Abraham og Sara? Han ventet til de var 99, og nesten 99 år og 90 år gammel. Før han ga dem en sønn. Vet du hvor mange år det tok for Abraham før han fikk sønnen? Vet du hva Abraham sa til Gud? Pss, jeg kommer til å dø. Eliezer fra Damaskus skal arve mitt hus. Jeg kommer til å gå barnløs bort. Nei, sa Gud. Du skal få en sønn. Sara, du skal få en sønn. Det tok han nesten cirka 15 år før han fikk sønn. Og i mellomtiden så ble han utålmodig. Sara var utålmodig. Så sa han, gå inn og ligge med trellkvinnen Hagar. Så fikk han en sønn. Men Gud sa det ikke med han du skal bli arving til verden. Det er med din egen sønn. Født i kraft av løftet. Født i kraft av ånden. Han er det. Du vet, vi mennesker, vi er utålmodige. Men det tok han 14-15 år. Hva tok det Moses? Det tok han 40 år. Det tar av og til litt tid. Men det betyr ikke at ikke Gud kan svare på bønn ganske kjapt. Før jeg dro hjemmefra i dag, så snakket meg og Grete litt sammen om det. Og det som var litt artig, det er at av og til så kommer Guds ånd, det er at det var en dag Grete satt hjemme, så kjente hun en veldig uro for gutten vår. Plutselig et øyeblikk. Så begynte hun å be for han. Og da syklet han ned fra butikken med han, med en brått bakke nedover. Og da kjente hun en sånn enorm uro, så bare begynte hun å be. Og så kom Ole Kristian hjem, så sier Grete det at jeg var så urolig for deg akkurat nå for et øyeblikk siden. Ja, mamma, jeg skjønner ingenting, sa han. Jeg syklet ned over den bakken her i full fart, og så kom det noe foran veien, og jeg skjønner ikke at jeg kom forbi det over på hennes siden uten å treffe det. Jeg forstår ingenting, sa han. Da hadde Gud grepet inn der og da. Så av og til så kan Gud, du kan til og med sitte her i møte, du kan være hjemme, plutselig kjenner du en enorm burde på hjertet ditt. Og du kan nesten kjenne det som en fordømmelse, trykk, et press på livet ditt. Vet du hva? Det kan være bønn for andre mennesker. Det du gjør da, da går du inn i synd på deg selv modus og tenker, nå har jeg gjort noe synd, nå har jeg gjort noe gale, nå er det et eller annet. Nei. Det kan være et trykk som Gud ligger på deg for andre. For det er kanskje noe Gud vil ha frem. Og da må ikke du ta det opp som negativitet at noe er gale med deg. For det er ikke noe gale med deg. Men da kan du be. Og så kan du eventuelt be i tunger. Eller be på norsk. Det er opp til deg hva du vil. Det bestemmer du selv hva som passer best og hva du synes er greit. Så går du bare be. Og så opplever du at etter du har bedt en stund, så kjenner du at trykket slipper. Og da er det gått igjennom. Så Gud kan bruke sånn. Så ikke vi sitter og tror det er noe gale med oss. For plutselig så fikk vi merkelig tanke eller et trykk på oss. For det er ikke noe gale. Men djevelen vil få det til at det kan være noe gale mot oss. Men det er det ikke. Nå skal jeg bare lese noen ord. Oi, hvor lenge? Jeg tar litt til. Jeg skal gjerne hoppe over en del ting. Nå har jeg bare finnet briller. Nå skal jeg bare lese det skriftet som jeg tenkte her i sted jeg skulle lese. Jeg skal bare lese litt her. Nå leser jeg ikke gjennom alt, for da blir det veldig mye. Og når dere ber, sier Jesus i Matteus 6,7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik som hedningene gjør det, sier han. For dere tror dere blir bønner, for dere ber, bruker veldig mye ord. Men så vil jeg hoppe over litt, så snakker han om hjertet. Han snakker om at er ditt hjerte lyst, og hjertet ditt rent og alt. Og så går han videre. I vers 25. Du kan lese hele hvis du kommer hjem, men hvis jeg leser hele noen, så går det så lang tid. Derfor sier dere, vær ikke bekymret for mat og drikke. Dette taler han om bønn. Altså hvis du leser foran der, sånn at du må lese det som står først, da taler Jesus om bønn. Og så sier han, vær ikke bekymret for maten som dere må ha for å leve. Og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke og høster ikke. Og samler ikke hus. Nå gikk jeg litt for fort her. Men den far dere har i himmelen, gir dere føde likevel. Er ikke dere verd mer enn de? Hvem av dere kan være med all sin bekymring, legge en al til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser og arbeider. Arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv Salomo i all sin prakt var ikke kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, for mye mer skal ikke han ha kledd dere, så lite tro dere har. Vær altså ikke bekymret å si. Vær ikke bekymret å si. Hva skal vi kle oss med? For det er bare hedningen opptatt. Hva skal vi spise? Hva skal vi drikke? Hva skal vi kle oss med? For det er hedningen opptatt av, står det. Men når far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette, søk først hans rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Så hver dag ikke bekymre for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv, og hver dag har nok med sin plage. Så her sier Gud at vi skal ikke være bekymret, men vi skal søke Guds rettferdighet. Og det står der, søke Guds rike først. For bekymring, det kan være alt mulig det. Du kan måle deg opp imot en annen, du kan bekymre deg for det ene og bekymre deg for det andre. Det står i Guds ord i Peters brev der. I Peters brev 5-7, kast all bekymring på ham, for han, Gud har omsorg for deg. Gud har omsorg for deg. Gud vil ikke at du skal bekymre deg, for bekymringen, hva gjør bekymringen? Bekymringen kommer til å stjele bønnesvaret. Bekymringen kommer til, hva gjør bekymringen? Bekymringen får deg bort fra svaret, og så får deg til å se på omstendigheten. Da ser du kun på det negative. Du ser på hvordan skal dette skje? Hvordan skal jeg få dette til? Så har Gud sagt at du skal ikke få det til i det hele tatt. Det er han som skal få det til. Han vil svare på bønn. Han vil gjøre det i livet ditt. Han vil gi deg det du trenger. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Og det ordet rike, det betyr Guds suverenitet. Altså du søker det suverene, det hotteste, det beste, det som er det aller beste først. Og det er Gud. Du søker først Guds rike. Så får du alt det andre i tillegg. Ellers må du slite med tilleggene selv. Hvis du skal få det til selv, så gjør du jobben. Og så må du slite med tilleggene. Men det står faktisk stolt i forkynneren. I forkynneren så står det at det de andre strever med om dagen, gir Gud sin venn i søvne. Og Gud gir verden strever med å samle og sanke, og siden må de gi det fra seg til disse herren synes om. Det er ganske heftig. Så Gud lar verden streve han. Er det fordi at, det er fordi at de ikke søker han. Da må de streve. Og så gir Gud det til de som ikke strever. For det har ikke noe med ditt strev ligger ingenting Guds velsignelse. Du kan ikke stresse det til noe. Da får du ingenting. Det betyr ikke at ikke det kan være en kamp om ting. Jeg sier ikke at ikke du kan, at det kan være tøft. Hvis du ser på Jesus for eksempel, så står det her noe om Jesus. Du kan se Hebreerne. Skal snakke innenfor landing. Hebreerne 12 skal vi lese. Da vi nå har så store sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, så ser du djevelen prøve å henge seg på oss hele tiden. Han prøver å henge alle mulige kapper og fordømmelser og press og trykk på deg og meg. Men så står det: hold ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg ved Guds høyre hånd, høyre side ved Guds trone. Jeg har tenkt på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Så han holdt ut korset uten å bry seg om vanæren. Du vet at mange ganger så tenker vi det at nå skal vi overbevise mennesker om Jesus. Og vi stresser med å overbevise mennesker om Jesus. Er du med? Og det kan bli veldig vanskelig. Jeg har lagt vekk alt sånt som det er for mange år siden. Jeg orker ikke å stresse og overbevise noen om. Det står at vi skal overbevise mennesker. Det er vårt liv ligger åpen for Gud, vår samvittighet. Men om jeg opplever det folk ikke tar imot, så stresser jo ikke jeg med det jeg går inn i. Ser at Gud bruker meg ikke, nå får ikke det til. Og så fordømmer du deg selv, så stresser du. Jesus brydde seg ikke om vanæren. De hånet han, de spyttet på han. De sa ledet folk vil. De sa både det ene og andre om han. Brydde han seg om det? Nei. Det prelte altså vann på gåsen. Han så ikke på det i det hele tatt. Han ville ikke feste sitt blikk på det. Han så frem til den lønn som ventet han. Han så frem til det som Gud hadde sagt. Han holdt ut en slik motstand fra syndere. Og så sier han at vi skal gjøre akkurat det samme. For det kan være tøft mange ganger. Mange tenker det at nå skal jeg overbevise den og den og den. Og hvis det ikke du får gjort det, så får du dårlig samvittighet, og så sliter du med det at nå fikk ikke du overbevist den, og ja, nå er ikke du god nok, sier djevel. Se der, hadde du sagt det sånn og sånn, så han helt sikkert skjønt det, men du sa det ikke sånn, og se, nå rotet du virkelig til. Altså, han kommer på så mange måter. Jeg husker mange ganger jeg har talt, så sa djevel etterpå det at, ja, hadde du sagt det sånn og sånn, da hadde de forstått det. Til slutt måtte jeg bare si, ti still, sa han. Det sa jeg, punktum. Jeg ga det ikke å diskutere det flere ganger med han. For hele tiden, når du ikke sier noe, så kommer han og fordømmer deg. Og hvis du åpner munnen for å si noe, så fordømmer han deg. Så jeg har sagt, uansett hvor du snur deg, så er du ræven bak. Da vil han prøve å komme og fordømme deg. Han vil prøve hele tiden å trykke deg ned. Men bare vær frimodig med det du har. Si det du har. Gjør det for Herren. Og så bare skrinlegger du det etterpå. Det jeg sa, det sa jeg. Ferdig med det. For ellers kan han bruke det, så ligger det en kime i deg, og du føler hele tiden du når ikke opp, liksom. Du får ikke det til. Du skal liksom overbevise folk at Gud eksisterer, og sånn sett. Du stresser deg helt ut. Siter skriften til deg, vis til Guds ord. Så står det at den hellige ånd skal overbevise deg om synd, rettferdighet, og om han skal gjøre det. Men vi også skal vitne, står det. Så vi kan bare vitne, og så kan vi gå derfra. Så overlater vi det til den hellige ånd, så kan han overbevise deg. Eller hvis du stresser meg, nå skal jeg bevise at Gud bruker meg. Da har du et kjempeproblem. Da stresser du veldig. Det er bare bortkastet energi. Da bruker du kreftene dine feil. Gjør ikke det. Men man kan lære, selvfølgelig. Det er jo lov å prøve noen ganger. Det er ikke noe fordømme som man prøver. Jeg har jo prøvd å overbevise mennesker så kosten sto ut av meg. Og holdt på så bare juling. Og kjent, jeg har smakt på denne. Klart at alle mennesker går gjennom sånne ting. Det er ikke det jeg sier. Du ser disiplene. De diskuterte jo hva som var størst. Så synes jeg at Jesus er lite barn oppe blant dem, så sa han at man blir som et lite barn for å komme inn i Guds rike. De var hele tiden, de skulle være størst, de skulle være fremst, de skulle være det ene og det andre. Det ligger jo i mennesket. Hæ? Det ligger jo der hele tiden, vet du. Men du må bare ta det. Du må bare knekke det. Eller du kan ta det innover deg. Sånn som det som jeg vitnet om i sted, for eksempel. Med blåkors og ringte meg. Jeg kunne tatt den jobben for å få posisjon. Jeg kunne sagt, selvfølgelig, jeg tar den jobben der. Halleluja! Men jeg trengte jo ikke stille der, sant? Jeg kunne bare kommet der. Sånn at jeg kunne bare, kanskje jeg har fått penger og honorar til og med. Halleluja. Tett noen penger. Trengte ikke være der engang. Hæ? Så fikk jeg en stjerne til, nå er jeg der også. Sant? Sånn har det enkelte tenkt. For de har så dårlig selvbilde at de må liksom bruke sånne uedle ting for å virkelig vise at de er noe. Er du med? Tull, alt sammen. Tjener ingenting på det. Dette har noe med bønn, dette har noe med livsinnstillingen min og din å gjøre. Og det har kanskje blitt litt annerledes enn det du trodde. Men nå skal jeg sitere et siste vers her. Og det sier Jesus i Johannes. Og det har noe med bønn igjen å gjøre. Johannes 15,7. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Og her kommer han med betingelser. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil. Og det ordet bli, det betyr at Guds ord lever, du blir ordet. Ordet er så ett med deg at du har lest ordet så mye, at det er blitt ett med ditt hjerte. Du er ordet. Så når du åpner munnen og taler ut, så er det ordet som taler. Altså det er blitt så ett med det. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og det står i Johannes 1 der. Altså Guds ord er blitt så levende for deg. Jeg husker en periode i mitt kristendom, når jeg var ganske nyfrest, jeg husker jeg leste, og nå sier jeg ikke, her kan vi kjøre fordømmelse i folk. Men jeg husker det at jeg leste ganske mye, for da hadde jeg tid til det. Jeg var ikke gift, jeg hadde ikke unger eller noe sånt som det der, og familie. Og da hadde jeg veldig mye tid. Så jeg hadde vært på jobb, så når jeg kom hjem, så satt jeg og leste en 3-4-5 timer, og så ba jeg. Og jeg sier ikke at du skal gjøre det, hvis ikke du gjør det, så er ikke du så og så god kristen. Jeg skal fortelle deg en ting, du kan ikke bygge opp en rettferdighet. Det står at en rettferdig manns bønn er virksom og utretter mye. Du er rettferdig for Gud. Vet du hva, du kan ikke bli et hår mer rettferdig enn det du allerede er. Så ikke prøv å bygge på noe som er umulig. Det er komplett umulig å bli mer rettferdig enn det du er i Kristus Jesus. Gud ser på deg som rettferdig. Gud ser på deg som fullstendig fullkommen i Kristus Jesus. Du er rettferdig. Det står at Gud erklært oss rettferdig på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Så det er jo ikke, jeg har jo ikke gjort det, men det er Gud som har erklært meg rettferdig, og han har erklært deg rettferdig når du har tatt imot Jesus. Så du er rettferdig. Og en rettferdig manns bønn er virksom og utretter mye. Gud hører de rettferdiges bønn. Så du er rettferdig. Så rettferdigheten kan ikke jeg bygge opp. Jeg kan ikke bli mer rettferdig enn jeg er. Men jeg kan bli mer helliggjort. Det betyr at hvis mine ord forblir i dere, be om hva dere vil, og dere skal få det. Så, og det jeg husker, jeg brukte veldig mye tid sammen med Gud. Jeg jobbet på Håkonsvern. Og det var utrolig mye motstand på Håkonsvern. Jeg jobbet med en gjeng. Mannfolk, og det var ikke bare bare, det kan jeg bare fortelle deg. Jeg kom på jobb, og de slo til meg, kjørte albuen inn i siden på meg, og bare spitet med meg, slengte drit i meg for at jeg var en kristen, jeg vittnet for dem om Jesus, og møtte massiv motstand. Og nå tar vi opp kollekt, og så kjørte han albuen inn i siden, wow, jeg fikk jo ond, sånn. Så gikk de og slo på meg og holdt på sånn som det der. Sånn holdt de på i 3-4 måneder. Det var to stykker som spesielt var utrolig tøffe på det der. Og jeg husker jeg kom hjem fra jobb, og jeg bare priste Herren, jeg leste Guds ord, jeg bare fulgte med meg Guds ord, og jeg bar for dem. Og det gikk omtrent et halvt år. Så kommer jeg på jobb en morgen, så gikk vi ned i en sånn her MTB, ned i en tank, vi skulle rengjøre en tank, en sånn MTB, det er sånn her kanonbåt. Det kan være med torpedorør og alt mulig. Det kommer an på hva klasse det var, om det er Kjell eller Kobberklassen, jeg vet ikke, hvis du kjenner litt til det da, jeg vet ikke. Men det som er, det var det at vi gikk ned i en tank og skulle rengjøre en tank. Og så står det i Guds ord at vi skal gå i ferdelagte gjerninger, vet du. Så jeg kunne ikke koke opp noen gjerninger og få til noe. Jeg ba noe for det, jeg. Og så kommer jeg ned i tankene, så kjenner jeg det som jeg snakket om, hvis det er et nærvær. Det kom ned en sånn mektig ånd ned i den tanken der. Jeg kjente et sånt nærvær ned i den tanken. Wow! Så jeg tenkte, nå spør jeg Johanna om han vil bli frelst. Det var en av de verste. Spurte han, du, vil du bli frelst og ta imot Jesus? Ja. Så jeg bar med han til frelse ned i tanken. Og han var en av de verste som har gått imot meg. Han hadde, de har slengt så mye drit i meg at jeg vil ikke tro det. Så ble han frelst ned i tanken der. Og det var jo selvfølgelig, altså det var en erfaring jeg hadde gjort med Gud. Sant? Det var tøft, det var vanskelig. Jeg sier ikke det at det er en kamp av og til. Sant? Og det kan være veldig tøft. Du ser for eksempel alle disse i Bibelen som Gud brukte. Og nå sier jeg ikke det at Gud ikke bruker det. Du ser for eksempel de som ikke kunne få barn i Bibelen. Sara for eksempel, som kunne ikke få barn. Da alt håpet er ute. Holdt Abraham fast på håpet. Det er menneskelig håpet er ute. Gud ventet helt til alt var over og ut. På Saras døde mors liv. Abraham hadde ikke noe, det var ikke noe mer funk i han heller. Og Saras mor døde mors liv. Hun kunne ikke få barn engang for å komme forbi det stadiet. Så Gud ventet helt til det skjedde. Hvorfor? For å vise at du kan ikke produsere noe. Det er ikke på grunn av deg. Det er ikke ved menneskers vilje, ikke ved manns vilje, men det er av Gud. Så han ventet helt og alt håpet ute. Så tredde Gud inn på arenaen. Så fikk hun det barna. Og sånn var det med Hanna. Hanna var i akkurat samme situasjon. Det var skikkelig tøft i Israel. Det var vanskelig. Menigheten hadde sviktet. Prestene, når de kom og offret, så lå prestene med kone til de i menigheten. De tok det beste av byttet når de offret til Herren og stakk en tvebundet gaffel i det og truet det til seg. Og Herren var harm. Han var sint. Og Eli var øverste prest. Og sønnen hans drev hor i menigheten. Og Gud sier til ham, du ærer sønnene dine mer enn meg, sa Herren. For han talte ikke til rett, han satt ikke av. Han sa bare en gang, jeg hører at det går rykte om dere i menigheten, det er dårlig det dere gjør. Noe mer gjorde han ikke. Da var det sorg i Israel, og det var sorg i Guds hjerte. Og da kommer Hanna inn på arenaen, hun kunne ikke få barn. Så var hun så desperat, at hun ropte til Gud om å få en sønn, og hvis jeg får en sønn, sa hun, så skal jeg gi han til deg, og han skal fortjene deg resten av livet. Og så fikk hun bønnesvar. Men når hun sto der inne, hun sto inne i menigheten og ba, så kommer Eli bort hun og sa, du oppfører deg som en drukken kvinne. Nei, jeg er ikke drukken, sa hun. Jeg har en sorg i hjertet. Og jeg utøser mitt hjerte for Herren. Og da skjønte hun han det. Da trakk han seg vekk fra det, for han trodde at hun var en sånn horkvinne, så han sto der og mumlet. For hun sto bare og mumlet, hun var helt knust. Og så sa han, bare gå hjem, du. Så gikk hun her til Ekamanen sin, og så 9 måneder etterpå så fikk de en sønn. Og så ga hun til Gud, Samuel. Og han var redningen. Du vet at folket de valgte feil etter det. Når lederskapet gikk feil, så tok menigheten feil etterpå. Og hva tok de? Jo, de valgte en konge. De så ut fra menigheten, så ut i verden, på en fysisk konge. Det var en fysisk konge. Sånn så de da ute i verden hadde. For nå har de opplevd et lederskap som sviktet. Men det var ikke bare det at lederskapet sviktet. Folket sviktet også, for Gud ville være kongen deres, men de ville ikke ha han. Så fikk de Saul, og vi vet hvordan det gikk. Uten at jeg skal dramatisere det. Men du ser, så det kan være tøft. Jeg sier ikke at det er en enkel greie i bønn når du står der. Det kan trykke på. Men Gud, husk at Gud er med deg. Gud er for deg. Gud elsker deg. Gud vil at du skal vinne seier. Gud vil at det skal være gjennomslag i livet ditt. Men ting kan ta tid, faktisk. Ting kan faktisk ta tid. Og jeg vet det i mitt eget liv. Det er ikke bare én ting som tar tid. Jeg ba om Gud om spesielle ting. Du vet at i mange år, når jeg ble frelst, så gikk vi ute på evangelisering i mange år. Og det var utfordringer. Det er ikke sånn som i dag. I dag er ikke man ute og evangeliserer. Men vet du hva som skjedde når vi var ute og evangeliserte? Vi traff mennesker som var så vrange og tvære. De klinte døren i trynet på deg. De stilte deg de verste spørsmålene du kunne få tak i utenfor Guds ord. Og jeg sto der og prøvde å svare på noe av det jeg ikke kunne svare på. Det, så sa jeg til dem at nei, det kan jeg ikke svare på. Men det som skjedde var det at jeg kom hjem etterpå jeg hadde snakket med dem. Så var jeg tvunget til å gå inn i Guds ord for å finne ut hva Guds ord sier om det. Jeg spurte til min leder, det var ingen som kunne fortelle meg hva det var. Kain slo Abel i hel, så gikk han ut og giftet seg med. Hvem giftet han seg med? Og jeg gikk og grublet hovedet på det der i x antall år. 12, 13, 14, 15, 16 år gikk jeg. Før Gud oppbevarte det gjennom ordet. Og viste meg. så ting kan ta tid. Men Gud svarer bønn. Gud kan svare med en gang. Jeg har opplevd at Gud svarer med en gang, og Gud svarer over tid. Og det vil si med bønn også. Når Jesus sa også det at hittil har dere, det er det siste jeg skal ta opp, hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, så at deres glede kan være fullkommen. Når han sier det ordet der, be der, så snakker ikke han om bønn i den forstand, så du tror at du ber til Gud. Det ordet der, det betyr byde. Ja, men kan du byde Gud? Nei, du byder ikke Gud. Der er det brukt på en annen måte. Du vet at når Peter og Johannes kom til den fagre port, det satt en lam mann der. Han hadde lagt lam veldig lenge der nede. Så kommer han og så spurte han om almisser. Så sier han her, så sier Peter, sølv eller gull har vi ikke, men det vi har, det gir vi deg. I gjet og bød, i Jesu Kristi Nasarerens navn, så befaler jeg deg, reis deg og gå. Det ordet er bitter. Det betyr å byde, befale. På Guds vegne. Så det er ikke snakk om en vanlig bønn, hvis du tenker det er det. Det er det som er så utrolig med Guds ord. Guds ord er så, det er så rikt, det er så stort. Men der betyr det å byde. Og jeg husker en gang, jeg skal ta det siste, en gang jeg jobbet i Tennsenter. Og jeg har fortalt Esikert her en gang før, men jeg skal fortelle det igjen. Da var det akkurat det samme. Jeg jobbet på Tennsenter, jeg hadde akkurat gått av vakt, jeg hadde prist Herren, jeg satt og priste Herren, jeg kjente sånt Guds nærvær. Jeg hadde det så fantastisk med Herren. Så kommer han der lederen inn og sier, Jonny, du må gå bort på Bergen legevakt, det er en som har tatt en overdose der borte. Du må gå bort, for det er noen som spør etter deg. Jeg ville jo ikke gå, for jeg hadde det så gøyt med min far. Jeg koste meg med Gud. Jeg hadde det så herlig. Fantastisk nærvær. Og vet du hva? Det var så deilig. Vet du hva? Jeg ville ikke gå ifra det. Det var et sånt nærvær. Vet du hva? Jeg bare nøter. Jeg bare nøter. Det står at en dag i dine tempelgårder er bedre enn tusen andre. Det var så fantastisk når Gud kom der. Vet du hva? Du bare kjenner, wow, hvor deilig det er. Det er så fredfullt, det er så godt, det var så deilig. Så jeg sa til han her, sjefen, at nei, jeg går ikke bort på legevakten. Nå har jeg nettopp gått av vakt. Nå får dere gå. For nå har dere kommet på vakt. Så sa han, nei, du skal gå bort, Jonny. Nei, jeg vil ikke, sier jeg. For jeg hadde det herlig med min far. Koste meg. Halleluja. Og jeg koste meg der. Jeg hadde det så fantastisk med Herren. Så talte Gud til meg. Så sa han, Jonny, jeg har bruk for deg. Du skal ligge hendene på det syke, og du skal bli friske. Ta og gå bort. Og da tenkte jeg, og jeg har hørt Gud flere ganger på sånn som det, da tenkte jeg, nå er det på tide. Og sånn ble jeg frelst også, egentlig. Gud ga meg et syn. Jeg var totalt ufrelst. Og Gud sa, gå bort, du skal be for han karen her. Og det jeg gjorde da, så kledde jeg på meg, så gikk jeg bort på legevakten. Der lå jo han inne på en matte på gulvet, han lå som død. Og legen var bare inne og så spente sånn i foten på han. Han var tatt overdose, han var helt vekk. Og han og karen som var med han gikk ut for å ta seg en røyk. Og så sitter jeg der, så leser jeg gjennom sånn trostraktat, så ber jeg i tunger en liten stund. Så bøyer jeg meg ned, så ligger jeg en hånd på hodet hans, en hånd på ryggen hans. Så sier jeg, i Jesu Kristi Nasareans navn, så befaler jeg tabletter, piller, stoff, gå ut av kroppen hans, i Jesu navn, sier jeg. Det var så du slo på en lysbryter. Bang! Man reiste seg momentant opp. Han var momentant satt i frihet. Det var et mirakel. Det var bang! Det smalt til med en gang. Han reiste seg opp, grep tak i lommen, fyrte i en røyk. Satt på legevakten og røykte en røyk. Han var dønn nøktern i et øyeblikk. Det som skjedde, jeg gikk tilbake igjen til Tennsenter dagen etterpå, så kom han opp og banket på døren. Og så gikk vi ned og lukket opp for han. Og da hadde han gått på fylla igjen. Nå satt han og grenene var knust, han hadde gått utpå igjen. Tok jeg han inn, så snakket jeg litt, så lå jeg henne på han. Og Guds kraft kom over han igjen. Og da fortalte han på legevakten og sa, vet du hva som skjedde når du bar for meg? Sa han. Det gikk en lys, en kraft igjennom meg. Du vet bare ikke. Det var helt voldsomt, sa han. Det var bare, så var han satt fri. Var det meg? Nei. Det var Jesus. Han kan gjøre det i ditt liv mot en annen. Det er ikke det at vi går ikke rundt av kraften, det er han i oss. Det er derfor jeg sier det. Det er ikke meg, jeg kan ikke ta æren for det Jesus gjorde. Jeg var bare et redskap, jeg bare gjorde det han sa jeg skulle gjøre. Og der var resultatet. Så sånn er det fungerer. Og det kan du gjøre, du kan gjøre det akkurat på samme måten. Gud har bruk for deg. Halleluja. Jeg må lede så gud. Halleluja. Gud er god, altså. Halleluja. Takk, himmelske far. Takk, Fader. Takk for at du er den samme, far. Takk for at du har ikke forandret deg i det hele tatt. Du er den som gjør under. Du gjør under i dag, Herre. Halleluja. For at du er underets Gud, og frelsen hører deg til. Takk for at du er den som frelser. Takk for at vi kan bare være et redskap for deg, Herre. Det er ikke den som planter, den som vanner, som er noe. Nei, det er bare Gud som gir vekst. Det er bare du som er stor, det er du som er mektig, Herre. Derfor så all æren din, all ros er utelukket, Herre. Her kan ikke mennesker komme og ta noe. Derfor det er ditt alt sammen, Herre. Din er æren, din er makten, din er prisen, Herre. Du gjorde det, Herre. Herre, du steg ned, du ble ydmyket, Herre. Herre, du ble knust, du ble slått. Faderen fant sin glede i å knuse deg for at vi skulle slippe fri. For at vi skulle komme ut i frihet. Og det var Faderens gode vilje. Halleluja, du har sagt, min elskede, jeg vil at du skal ha det godt. Like godt som du har det til din ånd, sjel og legeme. Takk for at du er god, Fader, og du vil ikke at noen mennesker skal lide og ha det vondt, far. Men du er en god far, og du svarer på bønn, Fader. Takk for at du er full av nåde, full av sannhet, Herre. Og takk for at du har noe for den enkelte, Herre. Takk for at vi vil ikke se lenger rundt oss på alle andre, men vi vil feste vårt blikk på deg, Herre. Vi vil ikke måle oss opp med noen, men vi vil måle oss opp mot deg, Herre. Vi vil ha deg til målesnor. Vi vil se opp til deg som Paulus sa. Og så vil vi ha deg som målesnor. Halleluja! Vi bare priser deg, Herre. Vi bare takker deg for din godhet og din nåde som du har vist oss, Herre. Takk for den enkelte som er inne i dag, Herre. Takk for at du har talt til dem. Takk for at du rører ved dem, Herre. Og takk for at du gir dem det de trenger til, Fader. Halleluja! For at du er god, Fader. Takk for at du leder dem ved din gode ånd, Herre. Halleluja! Takk for at du åpenbarer ditt ord for dem. Takk for at du gjør det levende for deres indre, Herre, så de kan se og forstå, Fader. I Jesu navn. Amen.